tere kuulema pühakirja õpetust. Täna alustab pastor Aare Kimmel nutulaulude lähivaatlust. Kõigepealt saame teada, keda peetakse selle raamatu autoriks ning milliste sündmustega seoses on nutulaulud kirja pandud. Mina olen saate toimetaja Kea Täls ning soovin teile head kuulamist.
Kes ei oleks vahel olnud masendunud või vähemalt madalas meeleolus. Sellistel aegadel on hea lugeda piiblist raamatuid, mis kannavad samasugust meeleolu. Selliseks lugemiseks sobivad osa psalme ja Iobi raamat, aga samuti nutulaulud, mida järgnevalt hakkame uurima. Nutulaulud on lähedaselt seotud Jeremia raamatuga. Selle taustal on Jeruusalemma templi häving aastal 587 enne Kristust ja juuda rahva küüditamine. Nutulaulude raamatus ei öelda, kes on selle autor, ent juba varastest aegadest on selleks peetud Jeremiat. Kindlalt seda muidugi keegi ei tea. Igatahes pidi autor olema näinud Jeruusalemma hävitust ja tundma juuda elanike vastu suurt kaastunnet. Ka keelelised kokkulangevused Jeremia raamatuga on suured, mis samuti viitab sellele, et Jeremia oli selle raamatu koostaja. Muidugi võis ta kasutada sekretärina Baarukit, et anda oma sõnumile kirjalik kuju. See, et Jeremia teadis, kuidas nutulaule sepitsetakse, selgub teise aja raamatu 35. peatükist salmist 25. Seal öeldakse, ja Jeremia tegi Joosia pärast nutulaulu. Kõik lauljad ja lauljannad on oma nutulauludes rääkinud Joosiast kuni tänapäevani. See kujunes Iisraelis tavaks. Ja vaata, need on nutulauludes kirja pandud. Nutulaulude raamatus siiski ei ole kuningas Joosia kohta loodud laulu. Selle põhjal võib arvata, et sel ajal oli mitmeid nutulaulude kogumikke, mis aga meie ajani ei ole säilinud. Üksikuid nutulaule on aga piiblis mujalgi päris mitmeid. Sellised on muuhulgas Taaveti nutulaul Saulist ja Joonatanist, teise Saamueli raamatu esimeses peatükis. Aamose nutulaul Iisraeli langemise puhul ning Hesekieli nutulaul Tüürase, Egiptuse ja Vaarao kohta. Nutulaulude raamat koosneb ühte kokku viiest luuletusest, millest iga üks hõlmab selles raamatus ühe peatüki. Peatükkides 1-4 talletatud laulud moodustavad oma ette rühma selles mõttes, et nad kõik on niinimetatud alfabeetilised laulud. See tähendab, et heebrea keeles algab neis iga järgmine värss tähestiku järgmise tähega. Selline ülesehitus on ka paljudel psalmidel psalmide raamatus. Tuntuim neist on küllap psalm 119, mis on ühtlasi piibli kõige pikem peatükk. Kuna heebrea tähestikus on 22 tähte, siis on ka igas nutulaulude peatükis sama palju salme. Erandiks on keskmine peatükk, kus on rõhutamise mõttes 66 salmi. See tähendab 3×22 salmi. Alfabeetiliste psalmide kasutust seletatakse mõnikord sellega, et Iisraeli rahvas on teinud pattu igas asjas tähestiku esimesest tähest kuni viimaseni välja. Ka nutulaulude viimases peatükis on 22 salmi, aga see ei ole siiski alfabeetiline psalm. Kui olla päris täpne, siis ka peatükkides 2, 3 ja 4 on väikesi kõrvalepõikeid tähtede järjekorras, sest iga ühes neist, erinevalt tähestiku normaalsest järjekorrast, konsonant B on eespool konsonantist ain. Ainult esimeses peatükis on tähed tavalises tähestiku järjekorras. Raske on arvata, mis põhjus on sellisel ilmselt teadlikult tehtud kõrvalekaldel, Aga eks seegi anna omal kombel edasi seda vabustust, mis sõnade seadjal meeles on olnud. Viimases luuletuses on tähestik lõpuks täielikult segamini. Nei kannab ka vorm oma sõnumit, ehkki meil, tänapäeva inimestel, on seda sõnumit raskem mõista kui raamatu esialgsetel lugejatel, kes olid heebrea luulekeelega harjunud. Nutulaulude heebreakeelseks pealkirjaks on raamatu esimene sõna, mis eesti keelde on tõlgitud sõnaga kuidas küll. See sõna on heebrea keeles ekah. Ent Septuagintas on see raamat saanud nimeks Trenoi, tõlkes nutud. See pealkiri jäi ka ladinakeelsesse piiblisse Vulgatasse ja sealt kaudu on see tulnud tõlkena ka eesti keelde. Juudid on traditsiooniliselt lugenud nutulaule Abibi kuus, mis enamasti langeb meie juulile. Selles kuus tungisid babüloonlased Jerusalemma. Linna saatuse üle kurtmisega nutulaulud algavadki. Loen esimesest peatükist esimese salmi. Kuidas küll istub üksinda see kord nii rahvarohke linn? Kes rahvaste seas oli suur, on saanud lesknaise sarnaseks. Vürstitar maakondade hulgas peab tegema orjatööd. Jerusalem on langenud. Ta on saanud otse kui kaitsetuks hüljatud leseks, kelle osaks on häbistav orjatöö. Loen salmid 2-6. Ta nutab öösel kibedasti. Pisarad voolavad tal üle näo. Pole tal trööstijat ühestki armastajast. Kõik ta sõbrad on teda petnud, on saanud ta vaenlasteks. Juuda on sattunud viletsusse ja ränka orjusesse. Ta elab paganate seas ega leia hingamist. Kõik jälitajad saavad ta kätte keset kitsikusi. Siioni teed leinavad, et pole pühiks tulijaid. Kõik ta väravad on tühjad, ta preestrid ohkavad. Tema neitsid on kurvad ja tal enesel on kibe käes. Tema rõhujad on saanud võimu, tema vaenlastel käib käsi hästi. Sest issand on toonud talle häda tema paljude üleastumiste pärast. Tema lastel on tulnud minna vangidena vaenlase ees. Siioni tütrelt on kõik ta toredus läinud. Tema vürstid on nagu hirved, kes ei leia karjamaad. Nad astuvad jõuetult tagaajaja ees. See on masendav olukord. Miks on see ometi juhtunud? Kaheksas salm paljastab linna hävingu vapustava põhjuse. Loen selle ja osa üheksandast salmist. Jerusalem on raskesti patustanud. Seepärast on ta saanud jäleduseks. Kõik, kes teda austasid, põlastavad teda, sest nad on näinud ta alastiolekut. Ka tema ise ohkab ja tõmbub pelgu. Tema roojus on ta hõlmadel. Ta ei mõelnud oma lõpule ja on langenud hämmastaval viisil. Tal pole trööstijat. Pane tähele, mida kirjutaja ütleb. Ta ei räägi sõnagagi hirmu äratavatest ja vastikutest babüloonlastest, kes linna hävitasid. Tegelikult ei räägita terves nutulaulude raamatus babüloonlastest sõnagi. Selle asemel on pilk pööratud ise endale. Kogu häving oli Jerusalemma oma patu tagajärg. Midagi ei aeta teiste kaela. On ainult oma patt, mis kõik selle õuduse kaasa tõi. Siin näeme sügavat enese teadvustamist ja ka julgust. Lõpuks on julgetud vaadata peeglisse, olles kõik maskid eest võtnud. Ja sealt on selgunud tõed, mida seni on keeldutud uskumast. Aga kui tõde on lõpuks välja öeldud, siis hakkab uks vähehaaval avanema ka sellele, mis on teisel pool valu. Juba siin kohal on kasulik märkida, et nutulauludes ei ole kesksel kohal niivõrd kannatused ja nende suurus. Selle asemel otsitakse nende keskel Jumalat, kellelt tulevad kõik asjad. Nii need, mis teevad rõõmu, kui ka need, mis toovad muret. Selles tekstis on veel üks vapustav sõna. Alasti olek, mida kõik on näinud. See tähendab, et rahvas elas enese pettuses. Tal polnudki seda Jumala õigust, millele ta lootis. Linna hävitamine tegi selle avalikuks. Tasub meenutada, et selle eest hoiatab ka Jeesus ilmutusraamatus Laodikeia kogudust, kes uskus, et temaga on kõik hästi. Issand soovitab talle muuhulgas osta temalt, tsiteerin, valgeid rõivaid, et end nendega riietada ja et ei saaks avalikuks sinu alasti oleku häbi. Ilmutuse 3.18. Seega enesepettuse oht on olemas ka kristluses. See tähendab, ka kristlane võib pidada end õigeks, kuna ta usub ju Jumalasse. Tegelikult aga elada ülekohtus või patus, ilma et ta ise sellest aru saakski. Loen 9. salmi lõpu ja 10. salmi. Vaata, Issand, mu viletsust, sest vaenlane suurustab. Vaenlane sirutab käe kõigi ta kalliste asjade järele, sest ta sai näha, et ta pühamusse tulid paganad, need, keda sa olid keelanud, et nad ei tuleks su kogudusse. Jeruusalemma tempel oli olnud kogu Jumala teenistuselu keskus. Seal oli olnud püha ja kõige püham paik. Viimasesse tohtis isegi ülempreester minna ainult ühel päeval aastas. Nüüd olid muulased selle kõik roojastanud ja hävitanud. Kõik hinnalised esemedki olid minema viidud. Tundus, et kõik võimalused Jumalale ligineda olid kadunud. Millest oleks sellises olukorras veel võimalik kinni haarata? Pealegi ei olnud nälg ainult vaimulik, vaid ka päris ihulik. Loen 11. salmi. Koguda rahvas ohkab ja otsib leiba. Nad annavad oma aardet toidu eest, et pidada hinge sees. Vaata, Issand, ja näe, kui põlatud ma olen. Näljahäda puhul kaotavad rikkused kiiresti oma tähenduse. Kõige ilusamadki ehted vahetatakse rõõmuga leivatüki vastu, kui keegi on valmis sellest loobuma. Sedagi olid Jeruusalemma elanikud saanud tunda. Loen salmid 12-14. Kas see teile ei lähegi korda, kõik, kes te mööda lähete? Vaadake ja nähke. On's olemas valu, minu valu sarnast, mis mulle on tehtud, millega Issand mind on nuhelnud oma tulise viha päeval. Ta läkitas kõrgusest tule mu luudesse ja vaevas neid. Ta laotas mu jalgadele võrgu, ta tõrjus mind tagasi. Ta jättis mind üksikuks igavesti haigena. Mu üleastumiste ikke on kokku seotud, tema käed põimisid need ühte. Need tulid mu turjale. Tema murdis mu jõu. Issand andis mu nende kätte. Ma ei suuda üles tõusta. Issanda tegu on see kõik, mis on Jeruusalemma tabanud. Tegemist ei ole mingi pimeda juhuse või õnnetute poliitiliste arengute tulemusega, vaid elava Jumalaga, kes on näidanud oma rahva vastu viha. Ent meenutagem Jeremia raamatust, et Jumal ise pani Jeremia tervelt 40 aasta jooksul kõige selle eest hoiatama. Ta tõesti ei soovinud, et see kõik rahvale osaks saab. Ent kuna rahvas jäi kõigest hoolimata kangekaelseks ega võtnud Jumalat kuulda, siis ei jäänud Jumalal üle muud kui karistada karmi vitsaga. Loen 15. salmi. Issand heitis kõrvale mu keskelt kõik vägevad. Ta kutsus kokku peo minu vastu, et purustada mu noori mehi. Issand sõtkus surutõrt neitsile, juuda tütrele. Need on kujundlikud pildid Jumala karistuse kohta. Tänapäeval kuuleb harva, et keegi veel räägiks Jumala vihast ning sellest, et ta lubab inimestele osaks saada ka tõesti raskeid asju. Palju meeldivam on rääkida ainult Jumala headusest, leebusest ja armastusest. Jumal on küll armuline, aga meil poleks seda armu tarviski, kui ka Jumala viha ei oleks tõeline. Loen 18. salmi. Õiglane on tema, Issand, sest mina olen tõrkunud tema käsu vastu. Kuulge ometi kõik rahvad ja vaadake mu valu. Mu neitsid ja noored mehed on läinud vangi. Nagu näeme, nüüd on õpetus pärale jõudnud. Ehkki teksti autor teab, et kõik õnnetused on tulnud Jumalalt, tunnistab ta, et Jumal on toiminud õigesti. Jeruusalemma häving oli selle elanike endi pattude tagajärg. Selline nõustumine ei ole meile, inimestele, kerge. Ometi, kui teised kohtlevad meid halvasti, siis on alati kohane mõelda sellelegi, kas ma pole ehk ise oma tegevusega põhjustanud, et pean seda kogema. Vahel võib küll vastuseks ka selguda, et olen tõesti ainult teiste kurjuse ohver. Aga võib ka juhtuda, et ebameeldivused, mida kogen, on ainult vili, mis on kasvanud minu enda külvatud seemnetest. Kui need read on kirjutanud Jeremia, nagu tundub tõenäoline, siis tunnistab ta siin terve rahva eest, et inimesed ainult lõikavad seda, mis nad ise on külvanud. Kui Jumal ei karistaks kurjuse eest, siis tegelikult ei oleks ta hea. Toome paralleeli maa pealt. Kui politsei ja kohtud ei karistaks kurjategijaid, siis saaks iga aus inimene aru, et see ei ole hea. Aga Piibli Jumal on hea ja õiglane. Sellepärast laseb ta meil tunda saada ka oma kurjuse tagajärgi. Kui ta nii ei teeks, siis me oleksime juba ammu hävitanud üksteist ja ka ise ennast. Nii siis Jumala karistusedki lõppude lõpuks kaitsevad meid. Loen 19. salmi. Ma kutsusin oma armastajaid, nad petsid mind. Mu preestrid ja vanemad surid linnas, kui nad otsisid enesele toitu, et turgutada oma hinge. Siin kuuleme armastusest, mis tuleb paraku panna jutumärkidesse. Sellest oli juttu ka juba teises salmis. Jeruusalemmas oli peale Jeremia teisigi preestrite soost inimesi. Samuti olid paljud esinenud Jumala saadetud prohvetitena. Nad tahtsid olla linna armastajad, kes justkui soovisid ja kuulutasid talle parimat. Aga mis oli juhtunud? Nad olid osutunud hoopis petlikeks sõpradeks. Kuidas? Nad olid kinnitanud rahvale, nagu Jeremia ütles, rahu, rahu. Kuigi olukord oli rahust kaugel. Muidugi oli sellist juttu meeldiv kuulata ja see võitis inimeste poolehoiu. Aga see polnud tõelise sõbra jutt. Linna tõeline sõber oli Jeremia, kes oli kuulutanud, pöörduge ja parandage meelt, loobuge oma ebajumalatest. Kui te seda ei tee, siis linn hävitatakse ja teil läheb halvasti. Kui tõeline sõber näeb, et oleme minemas hukatuse poole, siis ta julgeb seda ka öelda. Tõeline sõber julgeb noomida, kui see on vajalik. See vastu see, kes meid ei armasta, laseb meil rahulikult minna ka hukatuse poole. Ta tegelikult ei hooli, mis meist saab. Jeremia kaasaegsed preesterid ja profetid, kes kinnitasid, et kõik on hästi, said ise näha, milline tagajärg oli sellel valerahusse äjutamisel. Kuna nad ei tahtnud häirida linna tema teel surma poole, siis tuli neil endilgi lõpuks jagada linna saatust. Nende jutumärkides armastus pöördus lõpuks nende endi vastu. Oma õnnetu saatuse kurtmisega esimene peatükk ka lõpeb. Loen salmid 20-22. Vaata, issand, kuidas mul on kitsas käes. Mu sisemus käärib, mu süda pööritab mu sees, sest ma olen kõvasti tõrkunud. Väljas teeb mõõk mind lastetuks, sees on päris surm. Nad on kuulnud, et ma ägan, mul pole trööstijat. Kõik mu vaenlased on kuulnud mu õnnetusest, nad rõõmutsevad, et sina seda tegid. Too ometi päev, millest sa kuulutasid, et nende käsi käib samuti kui mul. Tulgu kõik nende kurjus su palge ette ja talita nendega, nagu sa talitasid minuga kõigi mu üleastumiste pärast. Jah, mu ohkeid on palju ja mu süda on haige. Nii valab laulik palves issanda ette kogu oma valu. Ühest küljest ta tunnistab, et on kõvasti issanda vastu tõrkunud. Teisest küljest aga, nagu Vanatestamendi mõttemaailmas kohane, toetub ta issanda tõotustele ka selles osas, et issand on õige kohtumõistja ka nende üle, kelle käe läbi kogu see õnnetus tuli. Siit võime õppida, et meiegi võime issanda ette minna palves kõigi oma meeleoludega. Isegi siis, kui teame, et oleme ise tema tahte vastu rängalt eksinud. Parim, mida saame teha, on nende eksimuste siiras tunnistamine. Ka teine peatükk algab sõnadega, kuidas küll. Loen sellest kaks esimest salmi. Kuidas küll issand oma vihas kattis pilvedega siiani tütre? Ta heitis taevast maha Iisraeli ilu ega mõelnud oma jalgade järile oma vihapäeval. Issand hävitas armuta kõik Jaakobi eluasemed. Oma vihas lõhkus ta maha Juuda tütre kindlused. Ta tegi need maa tasa, teotas kuningriigi ja selle vürstid. Siingi, nagu ka esimeses peatükis, maalitakse meie silme ette Jeruusalemma õnnetu saatus. Siingi tunnistatakse, et hävingu tekitaja on issand ise. Ehkki iga üks teadis, et linna vallutasid babüloonlased, näeb Jumala inimene, et see kõik on tulnud Jumalalt. Loen salmid 5 ja 6. Issand oli nagu vaenlane. Ta hävitas Iisraeli. Ta hävitas kõik tema paleed, purustas ta kindlused ja tõi Juuda tütrele hulgana kurvastust ja leina. Ta lammutas oma eluaseme otse kui aia, hävitas oma kogunemispaiga. Issand saatis Siionis unustusse pühad ja hingamispäevad, hülgas oma viha sajatuses kuningad ja preestrid. Kas oled oma elus kunagi mõelnud, miks saadab Jumal su teele teatud inimesi? Oled ehk soovinud, et sa poleks mõnda neist kunagi kohanud? Mõnda sellist tahaks nimetada isegi vaenlaseks. Nii palju kurbust on nad su ellu toonud. Jeruusalemma ümber oli neil aegadel kogunenud tohutu armee, kes linna piirates võttis elanikelt eeldused eluks. Selles olukorras oli lausa loomulik pidada piirajaid vaenlasteks. Nutulaulude autor aga näeb nende ebameeldivate inimeste tegevuses Jumala tegusid. Babyloonia sõdurid olid talle Jumala käed ja jalad, mis ainult täitsid Jumala käske. Kindlasti ei olnud sellise mõtteviisi omandamine kerge isegi mitte Vana Testamendi prohvetitele. Nemadki olid kõigest inimesed. Aga Jumala sõnaga töötamine avardas nende silmi nägema Jumala suurust selgemini kui varem. Sellepärast näiteks prohvet Joelile oli rohutirtsude nuhtlus Jumala sõnumiks. Sellepärast ka Jeremiale ja Hesekielile oli Babyloonia armee üksnes relvaks Jumala käes. Ehkki need olid babyloonlased, kes hävitasid Jeruusalemma, nägid prohveti silmad selles issandat tegutsemas. Arvan, et samamoodi peaksid asja nägema ka kristlased. Me ei ole pimeda saatuse hooleks ka siis, kui kohtame raskeid asju. Needki tulevad Jumalalt või vähemalt Jumala loal, kes paneb oma meelevallaga kõik sündmused teenima seda, et tema hea tahe toimuks ka meiega. Jumala lõplik eesmärk meiega ei ole praeguses, vaid tulevases elus. Taevas, kuhu meid aga juba praegu kasvatatakse mitmel viisil. Sellest seisukohast vaadates võime meiegi näha ka ebameeldivaid kaasinimesi Jumala kätte ja jalgadena, kes ajavad meid Jumala poolt soovitud suunas. Selliste mõtetega lõpetan see kord. Järgmisel korral vaatame lähemalt etteheiteid preestritele ja prohvetitele, kes olid oma ülesandeid halvasti täitnud.